Ny fahafamarany eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao alatsinainy fasivy amby roapolo ny volana Jolay taona efatra amby roapolo sy roa arivo izao ny lohateny mba voatsika. Ny emitra indray ny daty nantanterahana ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsainy eto amintsika tsiraikitra amin'ny fahenina ny volana novambra izao indray zany fifidianana izany raha ny vaovao nivoaka nanomboka ny farany herinandro teo. Ietsika ny vondro ny sindikan'ny mpiasa rehetra mety hafara amin'ny fidinana an-dalambe ny fanapaha-kevitra izy ireo ary ny fanambarana atao amin'n'ity herinandro ity. Anomboka ny maraina kosa ny fanadinana bakaloria teknika manerana ny nosy mpiadina misa 2700 no miatrika izany rehefa navita ny bakaloria ao ny fampianarana kapobeny ny herinandro lasa teo. Anvelany mitarika ry zareo Japoni amin'ny fandrombahana medaly amin'ny lalao olimpika tanterahana ny Paris any amin'ny larana faefatra no misy an'i Fransa mpampiadrano izao fifaninanana izao. Iany livahana rehefa malala no eo amin'ny lafin'ny teknika Zolina miandry ny aina nanolotra izao vaovao izao faly miaraby izay tompo lasy tompo vavy manasanao mpanajanana araka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafin'ny politika ny emitra indray ny daty nantanterahana ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina eto amintsika tsiraikitra amin'ny fahenina ny volana novambra indray izany fifidianana izany araka ny tolokevitra naroso ny seny voalaza fa namerina nangataka volavola tetehan'ireo mpifidianana tany amin'ny voamerampirenena maleo tena amin'nysahana ny fifidianana ny lehiben'ny governemanta ka ny 12 desambra izao ny daty naroso ka anjaran'ny governemanta ho avy indray no ankato izany na tsy efa endriky ny tsy fahaiza mitantana zao zava-misy zao ny mpitarika antoko politika Ilo Mada Ertina Randrianarimalala.
Endriky ny tsy fahaiza mitantana io, endriky ny tsy fahamatorana io, na izany na tsy izany ny lojika politika an'zareo koa nefa ny ohatrany miovaova. Raha ohatra ka ny eritreritra zao tsika hoe isy an'izany équilibre régional zany amin'ny fanendrenina filoanandrim-panjakana roa samihafa dia ny primature sy ny eo anivon'ny antenimieram-pirenena dia tsy nisy zavatra lojika ho an'ny fijery ty ivelany indrindraindrindra ho anahily Mada ka tsy fantatrintsika anao tapohan'ny tapoka eo indray tsika satria raha nenjika izy zany ny fahenina ny volana aogostra dika zay zany tsy maintsy tafatsangana ao alohan'izay ny governemanta vaovao satria amin'ny alalan'ny governemanta ihany ange ny afahana mamoaka ny decret fiantsoana mpifidy io e ka reo ka kajikajina tetiandro roa no atao a kely ny finoana fa de midika zany zay hoe tsy manambola ve zany ny fitondram-panjakana sa tsy ampifamatorana sa tena kajikajy politika am'le hoe resy zay teto Antananarivo renivohitra dia aleo mihitsy aloha itadiavana ny fomba rehetra anakisahana n'ity daty mpifidianana ity fa aminay aloha zany a dia mendrika tsy famatorana tanteraka eo amin'ny fitantanana firenena izao zava-mitrango zao.
Ambaran'ity tanora mpanao politika ity ihany koa fa tsy azo hidivirana ny mora ny datin'ny fifidianana be ny tanàna satria na ny governemanta vaovao akato ny tetehan'ny rehetra aza mbola tsy tafatsangana.
Raha zao zava-misy zao nyjena satria tsy ho ampitsony ny fotoana hanomanina an'io zavatra io raha tsy hoe nga efa noentinga filoam-pirenena tany ivelany tany ny anarany mambron'ny governemanta ray manontolo mba hakana validation na ho kautionnyrenireny malala dia avany izy dia tonga dia manangana fotsiny dia mety ho azy hoeritreretina ihany ny hoe ivoahan'io amin'ny conseil des ministres amin'ny alarobia alohan'ny fahenina volana aogostra fa ny akoatr'izay zany a dia tsy azo hidivirana ny fanemorana any fifidianana be ny tanàna
dia fanoroany zany zao no miemitra ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina eto amintsika raha ny tokony ho isy tsy aivina ny volana novambra 23 teo ny tokony efa nitanterahany zany ny fifidianana filoham-pirenena ihany nefa no natao nefa efa tapitra ny 50 ny volana janoary 24 teo ny fepitopitondrano ireo be ny tanàna sy mpanolotsaina manerana ny Madagasikara. Nisy moa ny didina voaka anoizan'ireo be ny tanàna sy mpanolotsaina ireo ny fitantanana eny anivon'ny kômina. Nandroso ny datin'ny 9 novambra ny seni nanatanterahana izany fifidianana izany saingy zao mety tsy ho raikitra izao indray izany 12 desambra tsy aivona ihany araka ny fanambara teo ny volavola tetiandro nomeny ny senika anjaran'izay governemanta ho avy eo no anapa-kevitra indray na ankatoavana io daty io na tsy efa mandeha indray moa ny resaka fa tsy manaraka ny voalaza ny lalàna ny fikarakarana fifidianana anaty vanim-potoana aviorana raha tsy noho ny antony tsy azo anoharana. Efa tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana ny orana mango, izany hoe ny volana novambra hatramin'ny volana marsa, ny datiny 20 desambra. Mbola tsy tafatsangana ihany koa ny governemanta vaovao ka toy io daty io, samy andrasa ny mpanara-baovao izany rehetra izany. Fa resaka fampianarana indray isika rehafana anomboka anio maraina ny fanadinana bakalorea teknika manerana ny nosy mpiadina miisa 2700 no hiatrika izany ka ny 200 ny safidy ny sampana teknolojia, ny 140 kosa avy amin'ny sampana teknika sy fiofanana arakasa. Zay hevona fa efa niatrika ireo taranja ho an'ny fampianarana kapobeny izy ireo ny herinandro teo ary anoy ny fanadinana ho an'ny taranja teknika manokana ho an'ity herinandro faharoa ity izany. Misy moa ny fanadinana aritra 3 na 4 izany hoe hatramin'ny alakamisy izao arakaraka ny safidy nataon'ny mpiadina. Mampatsiaro tsara ho fantatra momizany fanadinana bakaloria teknika izany ny mpampianatra iray amin'ny fampianarana teknika Jose Rajaona.
Baka teknika moa dia atsamin'izay zany efa nisy natao hoe première série na nisy ny deuxième série na hoe première partie de ny deuxième partie. Ny première partie moa zany dia ny tao amin'ny ataontsika hoe matière enseignement général, dia ny deuxième partie indray a ny matière enseignement technique. De izy io zany manomboka amin'ny latsinaina dia mety mifalana amin'ny labia hariva na lakamisy maraina arakaraky ny ataontsika hoe ny option lakizy zany a na le hoe inona le section zany e, ohatra hoe tersera na BTP na mécanique ozan'izay na elektronika, dia miakina amin'izay zany a no anaovan zareo an'le fanadinana hoe manomboka latsinaina dia eo amin'ny lakamisy eo farany. De le izy moa izaky ny mandeha dia tsy maintsy manao foana ny première partie dia mandeha indray ny deuxième partie. Io zany mabaka teknika mibaka teknika satria mitokana foana ny ataontsika hoe taranja ny enseignement général, ohatra zany hoe français, philosophie, malagasy, mathématique général. Fa ny amin'ny teknika indray a dia tena le matière teknika mihitsiny. De io zany raha indray mety misy eo ny resaka pratique, mety misy eo ny théorie. Ohatra zao hoe any amin'ny BTP zao ohatra misy an'le manao dessin zany ny ankizy plutôt professionnel zany. Raha iraisintsika ohatra zao ny tertiaire dia ao amin'ny tertiaire zao misy ny jeu deux zany na ny comptabilité na le gestion zany. De iny zany tena miadina amin'iny ankizy dia tonga de gestion anina fotsiny zany, comptabilité fotsiny. De ao koa zany ohatra hoe ny tertiaire any raisiko hoe misy ny technique commercial, de iny koa zany de technique commercial. De amin'izao koa moa nisy nanomboka tamin'ny taona lasa zany nefa nisy ny sokatra tao amin'ny lycée technique Ampefo zany a mikasika ny resaka hôtellerie. De miafa koa zany zay zany.
Miafaka ihany koa moa ireo mpianatra amin'ny fampianarana teknika satria afaka miasa vetrany izy ireo. Fidirany eny anivony anjery manontolo kosa ny fakana ny maripahaizana bakaloria ho azy ireo. Toy ny fanazavana.
Ny enjeuny maso baka teknika ny ankizy a dia misy anakiroa zany azo andehanany ankizy. Ny lalana anakiray zany a dia afaka miatsikasa avy antsany ny ankizy mario ketona. Fa talohan'io baka teknika io zany a dia efa nanao BEP ny ankizy na brevet d'études professionnel. Io koa zany a mifanampy amin'le baka zany, io zany diplôme professionnel. Fa ny baka teknika zany dia fomba anakiray a ahafahana mankeny amin'ny oniversité zany. Dia zay le niteneniko hoe anakiroa le izy hoe na ianao zany tonga dia mandeha miasa, na ianao mbola mandeha manoy amin'ny fianarana eny amin'ny oniversité. Dia ny zahatra la ilaina koa nge dia zao hoe ny fahaiza-manao ny ankizy e manana fahalalana izy a fa ny fahaiza-manaoko zany. Dia zay ny mahasamihafa ny enseignement général sy ny enseignement technique le hoe fahaiza-manao a ny an'ny teknika zany tonga dia pratique amin'ny vatana le izy. Dia io zany hoe fahaiza-manao savoir faire.
Dia mirary soa ireo mpiadina bakaloria teknika indray sika ho an'ity herinandro ity satria efa niatrika ny fampianarana kapobeny zany izy ireo ny fanadinana ary dia mbola hiatrika fanadina mpanjakana indray amin'ity herinandro vaovao ity. Fa eo amin'ny lafiny sosialy kosa, hetsika ny vondro ny sendikany ny mpiasa rehetra amondrina hery izy ireo entina hitakina ny marary ny mpiasa malagasy sy anovana ny tontolo ny asa eto Madagasikara mba hisiny ny asa mendrika sy karama mavelona. Anao fanambarana izy ireo amin'ny herinandro ity anome ultimatum ny fitondram-panjakana amahana ireo olana marary ny mpiasa. Iroso amin'ny fihetsiketsehana lehibe izy ireo raha tsy misy valy ny aorian'ny fanambarana io ka mety afara amin'ny fidinana an-dalambe. Hitarika anetsika moa ny komity ombona ny mpiasana ny KIM hitambaran'ireo sendika maro avy amin'ny sehatra tsy miankina sy ny mpiasa mpanjakana. Anomezan-danja ny mpiasa malagasy zao hetsika izao hoy ny sekretera jeneraly ny fisemare mananandro Jean Raphael.
Ahoana ny fomba mba hisy lanjany ny mpiasa malagasy eto Madagasikara? Ahoana ny fomba atao mba ho voahaja atsakasiandavany ny lalàna fenasa eto Madagasikara? Ahoana koa ny fomba atao anakanana anio code de travail vaovao zay terena avoaka? Anisan'izany ihany koa zany ampiakarana ny fahefamividy ny mpiasa malagasy. Raha hitantsika moa zany magaga ihany fa rehefa ry zareo no mitaky an'le karama ambony be arifa ny mpiasa malagasy de zara fa miakatra reny hitantsika roa arivo telo arivo. Nefa ho an'zareo mpitondra, ho an'zareo mpanao politika, tena hay ny miady an'izay droit sy ny tombontsoa zay. Tsy janona fotsiny hoe misy mpiasa voaroka, misy mpiasa délégué de personnel refuse fa tsy ampidirina miasa de mandeha fitsarana de mpitsarana de mijanona atreo. Tsy zay tsony no hoesika atao fa tena handray andraikitra amin'izay zany ny mpiasa malagasy amin'ny faripiainany. Zany hoe zany ny mpiasa amin'izay zany no hitarika an'izay tolona zay fa tsy andry mpitondra zay tsy hijery azy. Fotoanan'izao angambany anovanan'izay tolona zay, anovanan'izay hetsika zay zany mba tena ho tsapany tompony andraikitra fa marary tanteraka ny mpiasa malagasy sy ny tontolo ny asa eto Madagasikara. Satria tsy n'izy io hetsika hitambarana aloha zany de tsy mety miainga fanambarana aloha voalohany. Aorian'ny fanambarana hisy hetsika lehibe anankiray ho atao zany. Porofona zany fa tena efa marary ny mpiasa, efa tsy zaka mpiasa tsony io. Tsy maintsy afara amin'izay raha to ka tsy miaino ny tompony andraikitra zay antefan'izay. Fa ny tanjona moa zany de hoe hamahana ny olana io any ange ny tanjony, fa tsisy olona angamba ny faly vorivory fotsiny eto na faly hidina an-dalambe fotsiny eto fa hoe vao ny olanay. Rehefa tsy miaino moa ny tompony andraikitra na mpitondra de tsy maintsy afara amin'izay zavatra io.
Lazay ihany de mpitarika sindikatif efa ela ny feno ny kapoka ny mpiasa fa izao vao tonga ny fotoana ietsehana amin'izay.
Zao angamba ny fotoanany farankapoka efa ela ny kapoka mpiasa malagasy ny efa feno, fa zao ny fotoana mampiety azy angambany zao ny fotoana zavatra rehetra misy fotoana de inonay zany fa aomby zany tolona zany tena mba hisitraka an'izany asa mendrika sy karama mavelona zany ny mpiasa malagasy. Raha vao mitentsika syndikat aloha zany de hetsika sosialy nydikan'izay, fa nyze sosial zay a politika ihany koa, satria ny anay politika ny asa, politika ny kibo, fa tsy politika politisianna zay fieritseretan'olona hoe akasezana akatoerana nanongam-panjakana. Tsy any fa tolona hitondrana ny marary mpiasa, ny marary mpiasa ny anivon'ny toeram-piasana tena raha ireo tompona andraikitra reo na ireo mpitondra reo no miaina an'izany a na hitondrana an'izany olona zany. Ataoko angambany malahelo satria olombelona koa reo.
Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena, ny Intsana Sady ny atleta roa amin'ireo fito solitena malagasy mifaninana any amin'ny lalao olimpika izay tanterahana any Paris andehan'ny fahatelo amby telopolo moa. Teo amin'ny taranja alemany dia larana fahafito tamin'ireo iray tarika taminy ny atleta malagasy Jonathan Rarvela izay niakatsehatra voalohany ny sabotsy lasa teo iray minitra sy dimy sekondra sy roapolo ampahazatony no nanaovany ny lomano zato metatra brasy izay tsy nahatrarany ihany koa ny fepotoana tsara indritra vitany hatramin'izay. Teo amin'ny taranja tenisy ambony latabatra indray kosa dia resin'ilay egyptianna Asar Omar larana faharoa amby roapolo erantany teo amin'ny fiodinana voalohany Fabio Rakotoarimbanana resy tamin'ny seta efatra noray izy zany hoe enina no raika ambe folo, enina no raika ambe folo, raika ambe folo no fito, dimy no raika ambe folo, ary valo no raika ambe folo, izay ty atleta malagasy ty moa nahazo medaly volamena tamin'ny lalaon'ny nosy farany teo. Hoan'ireo atleta hafa kosa dia ny alarobia izao no hiakatra kianja i Laura Rasonaivo eo amin'ny taranja judo amin'ny kianja mitafy ny arena Champ de Mars ao Paris zany. Ny sabotsy fahatelo ny volana aogositra no hiakatra kianja ihany keo amin'ny Stade de France i Gardner Rija Ravatomanga eo amin'ny azakazaka zato metatra taranja atletisma. Ny sabotsy izao ihany keo Iolian Sarabejaona no hiakatra dobo filomanosana eo amin'ny lomano 50 metatra nage libre, mbola samy amin'ny fahafitony volana aogositra izao kosa vao hiakatsehatra i Rosina Randafierson eo amin'ny taranja fibatana Fonjambisy Sidoni Fiadanantsoa. Hifaninana eo amin'ny azakazaka zato metatra misy fefy taranja atletisma ao amin'ny Stade de France ao Paris. Eo amin'ny tontolo ny fitsarana ny fifaninanana kosa moa dia anisan'ireo ny tsara ny lalao ny ona ny Porto Rico sy Serbia eo amin'ny taranja basketball. Sokajy vehivavy ilay mpitsara malagasy Yanna Vezo Davidson Alna. Fa resaka vaovao hafa mihitsy isika, antoka iray ampaharitra ny fanorenana na ny tranona ny lalana ny fanadiadiana mialoha atao ny manampahaizana omby zany. 70 taona ny antsehatra tamin'izay ny laboratoara pirenena ho an'ny asa vaventy sy ny taotranona ny LNTPB manana ny fobetoerany ny alarobia manaraka ny asa rehetra momba ny fanorenana tranona ny lanana na nytetezana izy ireo, manao ny fanadiadiana momba ny tany ny fototra amin'ny fanorenana trano. Manaraka ny kalitaon'ny asa atao ihany koa ity laboratoara pirenena ity rehefa mandeha ny fanorenana, mamakafaka ny antony sy ny tsara ho fantatra momba izany ihany koa rehefa misy ny olana momba ny fanorenana. Azony olontsotra atao ny manatona ny LNTPB raha misy raharaha ilain'izy ireo fa tsy voatery ny fotodrafitrasa goavana ihany akory. Iankina ny kalitao sy ny faharetan'ny fanorenana atao manko hoy Andriamatoa Ajanraibe Jean Marie lehibe amin'ny toeram-piasany eo anivon'ny LNTPB.
Ilaina dia ilaina tokoa ny fanaovana fanadiadiana mahakasika ny fanorenana mba hialana amin'ny mauvais surprise raha na ohatra hoe misy fiotsahana tampoka raha ohatra ka tsy atao fanadiadiana ny tany a. Nefa manao fanorenana goavana dia mety misy ny olana iseho ohatrany hoe firodanana na ohatrany. Ny LNTPB dia misokatra ao amin'ny sehatra rehetra na fanjakana na privé na olontsotra dia afaka miantso an'ny LNTPB avokoa. Efa maro tokoa ny olontsotra manantona anay amin'ny fananganana trano na zavatra hafa trano. Raha ny atramin'izay aloha araka ny experience efa hitanay dia azo atao daholo ny fanadiadiana ny fanaovana ny fototra amin'ny toerana rehetra. Mampiavaka anay a izahay dia manady ady lalina, izany hoe manao verification tanteraka ny parametra rehetra rehetra mahakasika ny tany alohan'ny anaovana ny fanorenana. Izahay zany manao asa fitsiriana eny amin'ny terrain dia rehefa avy eo misy échantillon entina atao nanaovana essai any amin'ny laboratoire central. Misy sehatra asanay tompo dia manerana ny Madagasikara ary rehefa miesaka izay manao ny anerana izao tontolo izao zany hoe international.
Anisany nanana trano efa nandritra ny foaratrano natao teny amin'ny kianja barehany Mahamasina tamin'ny herinandro izay ny farana ny sabotsy teo moa ny LNTPB foaratrano andehan'ny faharoa nampafantarana ny sehatrasan'ireo mpisehatra amin'ny tontolo ny taotrano nisy mpandray anjara zato mahery tamin'izay. Rehefa avao any ivelany Natsiary manokana reo niarambona tamin'ilay fiotsahan'ny tanina fahatesan'olonanjatony tany atsimon'ny Etiopia ny Papa François Omaly Taorin'ny vavaky ny Angelus nambarany tanylohany ireo vahoaka maro nanatrika azy teo amin'ny kianjany masindapira fa mivavaka sy maneho ny mahakaiky azy ireo sy ireo mpamonjivoana miasa amin'izao loza izao izy tsy ahivina ihany fa nitranga ny alady herinte io fiotsahan'ny tany io vokatry ny fiaviana orambe tany Kensho Sacha Gozdi any atsimon'ny Etiopia io zany fa tamin'ny lateny ihany koa moa dia nanameloka reo tranga mamoetra fanamboarana sy fivarotana fitaovam-piadiana ny papa izay ambarany fa vo maika mampahazovahana ireo ady samihafa manera amin'ny tany ankehitriny. Mitarika ry zareo japoney amin'ny fandrombahana medaly amin'ny lalao olimpika tanterahana ny Paris France nahazo medaly volamena fito i Japon hatramin'ny omaly ka ny efatra medaly fito zany ny azon'izy ireo ka ny efatra amin'ireo ny volamena roa volafotsy ary iray alimo. Faharoa kosa i Australia nahazo medaly enina ka ny efatra no volamena. Fahatelo Etazonia nahazo medaly roa ambin'ny folo ka ny telo volamena. Any amin'ny laharana faefatra no misy an'i Frantsa mpampiatrano nahazo medaly valo ka ny telo amin'ireo no volamena. Eo amin'izay fikarakarana io lalao olimpika izay moa dia voatery no foanana malomaraina ny fanazarantena saika ataon'ireo atleta eo amin'ny taranja triathlon teo amin'ny renirano ny La Seine. Anton'izany ny falotony rano vokatr'ilay fiavinorana nandritra ny fotoam-panokafana ny lalao olimpika ny zoma ariva teo. Farany niatrika fifidianana filoham-pirenena ny tany Venezuela omaly alahady mpifidy iraiky amin'ny roapolo tapitrisa ny nandrasana nandatsabato tamin'izany fifidianana izay natao tao anaty fifanoerana politika mafanafana manoloana ny mbola nirotsahan'ny filoham-perinasa Nicolas Maduro ka ikasany hitondra fanoteliny any Venezuela. Andrasana moa ny foronam-bokatra farany tsapa-kevitra nivoaka dia heverina ho tafavoaka mpandresy amin'izao fifidianana izao ny kandidan'ny mpanohitra Edmundo Gonzalez Urrutia. Ahina mafy ny siny ady an-trano ratsilany amin'izao fifidianana izao ndry matoa Nicolas Maduro hoy ny fampalalam-bavao iraisam-pirenena tsy namela ireo mpanaramaso vahiny nijery ny fizotra ny fifidianana omaly tany antoerana moa ny fitondrana tarehiny. Dia izany masaka azonareo salo topo klasy topo vavy tamin'ny zao maraina izao amin'ny sivy ora dia mionety antsika anatin'ny topo masom-baovao mirary voalohan'ny herinandro. Mahafinaritra topo klasy topo vavy.